ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያን ምዝርራብ ንሚኒስትራት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝዓደሞም ተፈሊጡ ግብፂ ነቲ ዕድበ ተቐቢላቶላ ገብረ ገብረ መድን ትቀርቦ እዩ
እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኑቺን 21 ጥቅምቲ 2019 ዝተጻሓፈን ኣብ ኢድ ቪኦኤ ዝኣተወን ደብዳበ ንሰለስቲኤን ሃገራትን ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ዴቪድ ማልዎስን ዝተጻሓፈ እዩ። ብ5 ቢልዮን ዶላር ይህነጽ ዘሎ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ 70 ሚኢታዊ ተዛዚሙሎ። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኣሲሲ ኣብ ስምምዕ ከይተበጽሐ እቲ ግድብ ከምዘይምላእ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድ መረጋግጺ ይደልዩ። ንምልዛብ ናይ ወፃኢ ሸምገልቲ ንነዊሕ እዋን ክተሓትት ጸንሐት ግብፂ 6/2019 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ክትሳተፍ ንዝቐረበላ ዕድመ ተቐቢላቶላ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ግጭት ክሽምግሉ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ኣረጋጊጹሎ። ካይሮ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሃገራ ትርእዮ። ሚድያታት ደገፍቲ መንግስቲ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ግብፂ ዘሎ ዶውታ ክፍታሕ ዝኽእል ብልዝብ ጥራሕ ምዃኑን ናብ ኩናት ዝእቶ እንተኾይኑ ግን ሃገሮም ሚልዮናት ክተሰልፍ ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ምምሕዳር ትራምፕ ክሽምግሉ ንሙኒችን ምንሻሞም ቅድሚ ኢሉ ሒዝዎ ዝነበረ ብቐጥታ ናይ ዘይምእታው ፖሊሲ ምቕያሩ ዝሕብር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ኣሲሲ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ወፃኢ ኣካላት ዝዋስሉ ፖለቲካዊ ሽምግልና ከም ዝቕበሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ እቲ ልዝብ ኣብ ሰለስቲኤን ሃገራት ክድረት ኣለዎ ዝብል ዝነበራ መርገፂ ዝለወጠት ትመስል። ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ባንኪ ዓለም ኣብቲ ሽምግልና ክኣቲ ንዘቕረበቶ ፃውዒት ኢትዮጵያ ነፂጋቶ ነይራ።